Vítejte u poslechu Rádia Wave. Jako každý čtvrtek po 7. večer vám přinášíme velký rozhovor se zajímavou osobností. Do studia jsem tentokrát pozvala novinářku, spisovatelku, humanitární pracovnici a ženu s velmi dobrodružným životem, Petru Procházkovou. Petra Procházková je známá hlavně jako válečná zpravodajka a odbornice na konflikty v postsovětském prostoru. Přinášela zprávy z bojů na Ukrajině, v Čečensku, Abcházii nebo v Afghánistánu. Za svou práci dostala řadu novinářských ocenění a z rukou Václava Havla v roce 2000 převzala medaili prezidenta České republiky za zásluhy. Založila sdružení Berkat, které pomáhá hlavně ženám a dětem v Čečensku a Afghánistánu. Je potřetí vdaná, měla manžela z Česka, Čečenska a aktuálně je vdaná s Afgáncem, se kterým má jednoho syna.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Petro, vítejte na Rádiu Wave. Pěkný večer.
Dobrý den.
Já jsem vždycky obdivovala vaši odvahu a statečnost, se kterou v úplně nestandardních podmínkách jste dělala skvělou profesionální novinářskou práci v takových psychicky, fyzicky náročných situacích. Říkala jste si někdy, že už se na to ale opravdu vykašlete, že to už je opravdu moc, že se balíte a jedete domů?
No, asi jsem si to někdy říkala, ale teď se mi zdá, že mi vlastně takový ten drive a trochu chybí, protože co se mi narodil syn, tak přece jenom ty takový ty dobrodružné válečné výpady jsem trošku omezila, když v poslední době jezdím na Ukrajinu a do toho bývalého sovětského prostoru se snažím výjíždět, tak přece jenom ten život se změní tím mateřstvím, takže jsem taková opatrnější a někdy se mi možná zasteskne.
Co z vás vlastně původně chtěli mít rodiče úplně na začátku, když se vrátíte do doby studií? Vy jste studovala novinařinu.
Určitě ze mě nechtěli mít rodiče někoho, kdo se potácí po světě, už mudlán mezi jednotlivými zákopy, je doma jednou za pár let a ještě ke všemu, když o něm dostanou nějaké zprávy, tak jak ono se to někdy i dramatizuje, že to zpravodajství válečné, tak samozřejmě měli strach. Já si myslím, že třeba moje babička určitě toužila potom, abych byla nějakou módní, prostě v nějaké módní rubrice, psala o módě nebo možná o vaření a asi ani moje maminka si nepředstavovala, že budu tohle dělat. Já jsem i jako začínala v novinách v takové ženské rubrice. Já jsem psala třeba články o antikoncepci a dělala jsem rozhovor s panem Radimem Uzlem o umělém oplodňování. Tak to byly moje témata úplně v novinářských začátcích. To nenasvědčovalo nic tomu, že budu pracovat jako konfliktní zpravodaj, třeba bych to nazvala.
Vlastně ani vaše závěrečná školní práce tomu moc nenasvědčovala, jste psala o čtyřlístku, což není úplně jako ta nejtřaskavější věc. Nicméně pak přišly květy, pak přišly Lidové noviny a pak přišla ta cesta vlastně do Ruska, kde jste začala dělat zahraniční zpravodajku. Kdy se to překlopilo z té zahraniční korespondentky do té válečné zpravodajky, jak se to stalo?
No, bylo to vlastně nenápadné, protože já, když jsem odjížděla do Moskvy v roce, myslím, 92, tak mě, jako nejela jsem tam s představou, že se budu potácet mezi nějakými konflikty na bývalém postsovětském prostranství a budu teda psát o tom, kde, kdo na jaké frontě na koho vystřelila a do koho se strefil. Protože pro mě to Rusko, tehdy čerstvé Rusko, tehdy se rozpadl Sovětský svaz a vznikla řada nových států, tak pro mě to byla velká neznámá. Já jsem ani netušila, co od toho očekávat a upřímně řečeno, mě ty války tak jako vcucly. Protože tehdy začala válka na Kavkaze, nejdřív mezi Gruzií a Abcházií za velké účasti Ruska, potom válka čečenská. A protože já jsem tam přijela jako mladá blondýna, bych řekla i se vším všudy, taková naivní a neznalá věci, tak se mě docela rádi ujali zahraniční kolegové, kteří už tam byli mnohem déle a byli zkušení a byli z těch západních sdělovacích prostředků velkých a tak mě jako učili a vzali mě sebou právě do těch prvních konfliktů a ono mě to tak jako vsálo. Ono jako dost těžko být v nějaké zemi, která vede válečný konflikt a o tom konfliktu nereferovat. Takže potom, jak konfliktů přibývalo, tak přibývalo i mých válečných zkušeností.
No rozhodně to ale nebyl ten první plán, nebylo to, že jste vstoupila do Lidovek a řekla jste si, já bych chtěla se jednou dostat do té války.
Ne, já jsem vstoupila do Lidovek jako z obdivu výzvu k těm vlastně tehdy disidentům, kteří začali znova Lidovky legálně vydávat, jako byl pan Ruml a pan Zeman a tak dále, Rudolf Zeman teda, tak mně se hrozně líbilo to společenství rebelů, které tehdy Lidovky vlastně znovu zrodilo, znovu zlegalizovalo. A chtěla jsem zažít něco jiného než v Květech. Prostě šla jsem do Lidovek s tím, že zůstanu v České republice. Já jsem ani neuměla žádné jazyky, natož rusky.
Vy jste se učila rusky až v Rusku?
Já jsem si trošku myslela, že umím rusky už předtím.
Já pragul, já ju
papráně. Ale ukázalo se, že neumím. Dokonce Aha. jsem chodila na ruštinu k mamince režisérky Ireny Pavláskové, která je Ruska. A ona tak jako po několika měsících mávla rukou a říkala, že se to teda asi doučím v tom Rusku. Zřejmě pochopila, že ten můj talent na jazyky není zrovna výrazný. A to je fakt. A já když jsem potom přijela poprvé do Ruska a teď jsem se zaposlouchala do toho prostředí, kde najednou jsem si říkala, tady to, jakým jazykem to mluví, tohle jsem se neučila. Prostě jsem vůbec ničemu nerozuměla a úplně nejhorší byly telefonáty. Já už jsem pak ani nebrala telefony, protože jsem se nechtěla strapňovat tím, že vůbec nevím, co ti lidé říkají. Že jo? To se pak v té fázi, že umíte něco říct, ale vůbec nerozumíte, co vám říká ten protějšek.
A za jak dlouho se to zlomilo?
No, zlomilo se to, pamatuju si, že jsem jednou žehlila, to byl ještě období, kdy jsem žehlila, občas si něco jsem žehlila a poslouchala jsem ruskou televizi, kde zazněla nějaká píseň a já jsem pochopila obsah té písně, jako rozumět písničce je těžké, tak když rozumíte písničce v tom cizím jazyce, tak už ten jazyk tak trošku ovládáte, tak jsem najednou, já jsem slyšela, tam jsem rozeznávala ty slova a pochopila jsem, o čem ta píseň je a přestala jsem se tak jako ostýchat, ale trvalo to určitě třeba rok, dva, než jsem začala trochu rozumět a mnoho let, než jsem přestala mít s tou ruštinou problém a mnoho let, než jsem byla schopna jít do ruské televize na live rozhovor.
Posloucháte rozhovor s Petrou Procházkovou, která je dnes naším hostem. Za chvíli se budeme bavit o tom, jak se vlastně živí prací válečného reportéra, co je to za životní styl, pokud děláte tuhle věc. Určitě zůstaňte s námi na Rádiu Wave.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Ladíte rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave a mým hostem je tentokrát novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice Petra Procházková. Petro, pro spoustu lidí je práce válečného reportéra dost těžko pochopitelná věc. A mohla byste přiblížit, jak se touhle prací vlastně dá uživit? Co to je za život?
No, ono se hodně liší to, jak válečná novinařina vypadala v 90. letech, kdy já jsem jako kulminovala a jak vypadá teď, protože ty technologie nesmírně pokročily. Co je dnes typické pro to válečné zpravodajství je, že můžete sledovat válku v přímém přenosu, ty online možnosti sledování jsou úplně rozšířené, že už vlastně to nemusí ani často dělat novináři profesionální, ale lidé, kteří se vlastně naskytnou k nějaké události, k nějakému dramatu a mají slušný mobilní telefon, tak vám dokáží natočit docela dobrou reportáž, což někdy znamená problém v té důvěryhodnosti, protože zase, když točí ty věci kdekdo, tak si nemáte třeba šanci ověřit, jak to skutečně bylo. A v těch 90. letech to byla fyzicky docela fuška, protože ty technologie, jak se zmenšují, tak tehdy byly fakt veliké a my jsme třeba
měli
jedinou možnost spojení s oblastí, kde nefungovala elektřina, a tedy ani telefony, mobily nebyly, že jo? Já dneska spousta lidí, třeba moje dítě mi nevěří, že jsem žila v éře, kdy nebyly mobily. Vždycky na mě vytřeští oči a říká, že to není možný a diví se, že jsem naživu tím pádem, jsem jako to období přežila. My jsme měli ze Štětinou s mým kolegou, s kterým jsme pracovali v Čečensku, satelitní telefon Inmarsat, který vážil asi 14 kilo a ještě se musel připojovat na baterku u auta. A to byla jediná možnost, jak se spojit s redakcí, takže jsme zhruba 50% času věnovali nikoli vzchánění informací a psaní článků, ale tomu přenosu. Takže v tom to bylo úplně zásadně jiné a řekla bych, že něčem vlastně i jednodušší.
Jak je to vlastně s penězi, kdy jste třeba na tom byla finančně nejlíp při své práci a kdy zase naopak nejhůř?
Já si myslím, že skoro nejhůř jsem na tom teď, ale to asi není tak úplně dáno nějakým nicotným výdělkem, ten mám takový normální. Je to dáno dvěma věcmi. Jednak jsem se vdala, mám moje část mé rodiny žije v Afghánistánu a celá naše rodina, která žije v České republice, se snaží trošičku zvýšit jejich standard. Už jenom to, že třeba v Afghánistánu neexistuje institut důchodů, tak znamená, že my těm starším členům naší afgánské rodiny musíme nějak přispívat na živobytí. To je prostě zvyk, který v těchto společenstvích tradičnějších platí. Z toho se nedá uniknout. A druhá věc je, že přece jenom ta tištěná média, já pracuji v Lidových novinách, v papírových Lidových novinách, tištěná média nezažívají zrovna rozkvět a to nejen co se týče zájmu čtenářů, ale i finanční. Takže například na ty zahraniční cesty je dnes mnohem méně finančních prostředků než dřív a já jsem vlastně vydělávala peníze na cestování, na tom, že jsem jela, kam nikdo jiný nejel a tam jsem něco vykonala a to jsem pak prodala. A to teď není, protože já nemám ten kapitál, abych někam odjela, abych prostě nějakou tu zahraniční cestu uskutečnila.
A jaká byla vlastně ta finančně nejlepší doba pro vás?
No, finančně nejlepší doba byla druhá polovina 90. let, kdy se mi povedlo navázat docela jako úzkou spolupráci s velkými zahraničními médii a poskytovala jsem zpravodajství třeba i německým televizím, natočila jsem pro Němce film například o veřejných popravách v Čečensku a ten honorář za to byl mnohonásobně větší než jakýkoliv český honorář, který jsem předtím kdy dostala a vlastně bych bývala mohla na pár let si odjet někam odpočívat k moři. Takže jako řekla bych, že prací pro česká média asi člověk nějak moc nezbohatne, že nejlepší finanční doby pro mě byly v ty, kdy jsem pracovala pro zahraniční sdělovací prostředky.
Uhum. Vy jste s těmi penězi, které jste vydělala v těch válečných konfliktech, ale naložila, řekla bych, moc pěkně, protože jste je použila na pomoc lidem v těch oblastech, pořád ještě dál v tom nějakým způsobem pokračujete?
Tak část jednak, když jsem byla v Čečensku, kde prostě trval ten válečný konflikt, tak tam člověk moc jako pro ty osobní potřeby toho neutratí, že jo. Takže ty velké výdělky, o kterých jsem mluvila, tak najednou mi tak jako zůstávaly v kapse a my jsme si tam založili takový dětský domov pro válečné sirotky, který já jsem zpočátku financovala. Pak se zjistilo, že tedy peníze mi rychle došly a bylo potřeba hledat jiné sponzory. Ten dětský domov už neexistuje, ty děti vyrostly a když jsem byla vyhoštěná, tak vlastně se to tam jako dotáhlo do nějakého konce zdárného a dál už jsme v této linii nepokračovali, ale i v Čečensku, i v Afghánistánu máme ještě různé malinké projekty, které se snažíme nějak organizovat a financovat.
Jedna věc jsou peníze, ale druhá věc je pocit nějakého osobního uspokojení nebo štěstí se svým životem, protože to se vůbec nemusí slučovat. Kdy jste byla vlastně osobně nejspokojenější se svým životem zatím a kdy naopak jste teda byla v té největší krizi?
No já myslím, že taková největší krize, na kterou si teď vzpomínám, nastala právě po mém vyhoštění z Ruska v roce 2001, kdy se mi tak jako zhroutil svět, protože jsem přišla jednak osobně o spoustu věcí, o manžela, kterého jsem tehdy měla, o osobní věci, o zázemí, o byt v Moskvě, ale i o tu kariéru, kterou jsem měla podle mě slušně našlápnutou, o nějaký prostě styl života, který jsem vedla, najednou se to ze dne na den všechno zhroutilo a změnilo. Já jsem musela odjet do Čech, kde jsem po těch 10 letech zjistila, že nikoho neznám, že vlastně se na mě všichni dívají tak trošku jako exota. Nikdo moc nevěděl, co se mnou, jako co budu dělat, čím se budu živit. Bylo to v únoru 2001. A já jsem tady přežívala několik měsíců, byla jsem taková zmatená. Vlastně i doma jako byli rádi, že jsem přijela. Na druhou stranu nebyli vůbec připravený na ten můj příjezd. Já jsem neměla kde bydlet například. A v září 2001 najednou, jak to bývá, že to, co je pro běžného člověka tragédií, tak pro novináře to skýtá novou příležitost. Tak to byl přesně ten případ s útokem na Spojené státy. 11. září, kdy my jsme jenom několik dní poté s Mirkem Štětinou právě odjeli do Afghánistánu, jakmile se teda zjistilo, že Afghánistán bude hrát nějakou významnou roli v té odvetě Spojených států. Zase odjeli jsme tam na pár měsíců, ale já jsem tam zůstala až do roku 2006. A to bylo docela zase šťastné období, protože sice se mi stýskalo po Rusku a už nikdy jsem nedokázala tu práci dělat a prodat tak, jako jsem to uměla v Rusku. Já jsem se nikdy nenaučila persky například dobře a to je velký handicap pro tu práci běžnou v terénu. Navíc v tom Afghánistánu přece jenom konkurence těch západních médií i ta finanční konkurence, protože oni mají mnohem větší finanční možnosti, byla obrovská. Ale myslím si, že jsem se tam tak nějak jako sklidnila trochu. A pak samozřejmě v roce 2006, když se mi narodil syn, tak to jsem se úplně sklidnila a s ním si myslím, že jsem byla schopna i jako oželet některé kariérní výzvy.
Když se ještě vrátíme k tomu momentu, jak říkáte, ztratila jsem vlastně byt, ztratila jsem manžela, ztratila jsem kariéru jako v jednom momentu, tak ten váš tehdejší manžel, který byl vlastně Čečenec, tak vy jste ho pak ztratila ještě víc, protože vlastně zmizel. Víte o něm něco do dneška? Zjistilo se něco?
No, on zmizel rok poté, co já jsem odjela, co jsem byla vyhoštěná. Už jsem byla vlastně v Afghánistánu. Si to pamatuju, že mi to tam telefonovali kolegové z Člověka v tísni, protože on pracoval pro Člověka v tísni. Já myslím, že ho stihl osud stejný jako tisíce lidí, kteří se během té rusko-čečenské války ztratili. Jejich těla nebyla nikdy nalezena a jejich rodiny podle mě žijou dodnes v takové naději, že třeba sedí někde v ruském vězení. To je docela častá teorie těch matek, které se nechtějí smířit s tím, že toho člověka už nikdy neuvidí. Protože ta nejistota v tom, jestli je nebo není naživu, ta je leckdy horší než konfrontace se smrtí. Jo? Protože zvláště u těch tradičních společností, v těch tradičních společenstvích je hrozně důležité se s tím člověkem rozloučit, uložit ho tam, kde spočívají jeho předci a mít jistotu, že byl prostě řádně omyt, že měl řádný pohřeb. Má to velký symbolický rituální význam. A když se tohle neudělá, tak ti lidé opravdu, ty maminky, do konce svého života strádají a nedokáží se s tím smířit. Tak takových lidí jsou tisíce, bohužel mezi nimi je i ten můj muž, protože také se nikdy jako nepodařilo zjistit, co se s ním stalo.
Posloucháte rozhovor s Petrou Procházkovou, která je hostem rozhovoru Veroniky Rupret. Za chvilku se k vám vrátíme znova a budeme se bavit o Petřině životě a práci v Afghánistánu nebo o tom, jaké to je mít první dítě po 40 jako pracující novinářka na volné noze.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Veroniky Rupret na rádiu Wave.
Hostem rozhovoru Veroniky Rupret je dnes novinářka, spisovatelka a humanitární pracovnice Petra Procházková. Mluvíme o její práci a životě a v tuhle chvíli se dostáváme k Afghánistánu. Petro, vlastně v jaké fázi jste byla, kolik vám bylo, když jste do toho Afghánistánu přišla, jaké to na začátku bylo, co se tam dělo?
No, já jsem do Afghánistánu vlastně přijela už jako docela zkušená novinářka, na rozdíl od toho mého nástupu v Rusku. Jsem byla taková sebejistější, věděla jsem, jak se mám oblékat, protože měla jsem zkušenosti vlastně i z té muslimské komunity na severním Kavkaze. Tak i když Afghánistán je prostě echt orient, jako největší srdce orientu, jaké si dokážete představit. A já jsem vlastně předtím v takhle orientální zemi také nepracovala nějak dlouhodobě, i když jsem byla předtím i v Afghánistánu, tak byla to pro mě velká výzva, no, ale přece jenom už jsem zase byla v té fázi života, kdy člověk, a to se tam asi taky projevilo, hledá už nějakou i jako možná oporu partnerskou, jo? Že už mě bylo docela dost.
Bylo mi přes 30,
neměla jsem manžela, ten se mi ztratil, neměla jsem děti, začínala jsem jakoby znova. Ta kariéra prostě se musela budovat znova a bylo mi celkem jasné, že už takových vrcholů a úspěchů, jako jsem dosáhla v 90. letech na tom Severním Kavkaze, asi nedosáhnu. A přece jenom začaly týkat ty biologické hodiny. Teď jsem si říkala, tak co, tak jako já tady budu pinožit dalších 15 let a pak co se mnou pak bude, že jo?
Takže... A v tuhle chvíli vlastně po vašem boku byl řidič a bodyguard, což zní jak z nějakého románu, teda jako,
no, z románu,
nebo z nějakého romantického filmu, jak prostě bodyguard a řidič novinářky v akci a vlastně se do sebe zamilují a vezmou se, jako to je opravdu zní jako romantika. Byla to romantika? Nebo jako,
no a byla
co se dělo kolem vás v té době, kdy jste vlastně spolu byli?
Byla to romantika. Ono to jako není tak zvláštní, jo. Mně se často třeba lidi ptají, proč teda jsem si vzala Afgánce, předtím jsem měla Čečence nebo Inguše, že to ještě taková jako národnost, on jako není úplně Čečenec, nebyl, byl trochu Inguš. A teď Afgánce, no tak protože když se nacházíte v zemi, kde žije 27 milionů Afgánců a tři Češi, nějaký kolegové, tak asi ten větší výbor je v té afgánské komunitě, že jo. Takže je to úplně logické, že se seznámíte a zblížíte s tím Afgáncem spíš než s nějakým Evropanem, kterých je tam fakt strašně málo. Hmm. A bodyguard a řidič, to je člověk, který je vám nejblíž. Taky docela hraje důležitou roli, že vy přece jenom v těchto válečných konfliktech, nebo to ani nemusí být zrovna období, který trávíte na frontové linii, ale takový běžný život, který tam byl hrozně složitý, protože tam byla vysoká kriminalita, všude miny, 11 milionů nášlapných min, prostě spoustu nástrah. A ten člověk vás musí těmi nástrahami provést. A vy musíte věřit, že kdyby došlo třeba k nějakému útoku nebo pokusu o únos, že on zaprvé, že vás neprodá, což je nejčastější způsob únosu, že prostě ti únosci podplatí ty bodyguardy a vlastně si vás koupí. Platí jim víc než ten, koho mají chránit. Nebo uteče, že jo, když nebude nasazovat vlastní život kvůli nějaké cizí bílé Evropance. Hmm. A vy musíte tomu člověku věřit, že on to udělá a že se o vás dobře stará a že prostě se nějakým způsobem vytvoří i nějaká emoce mezi vámi. A by neměla přesáhnout určitou míru. Ale stává se to, no, že se přesáhne. A pak je lepší opravdu se čestně jako ten vztah partnerský přiznat a ono to limituje trochu v té práci novinářské samozřejmě, tak některá témata pak jsou zapovězená, tak nebudu asi točit reportáž o vlastní afgánské rodině, to asi by nebylo úplně nejlepší, ale když někde žijete tolik let, tak vám to zase nemůže nikdo vyčítat. To není úplně možné jako oddělit, úplně zrušit svůj soukromý život a žít jenom profesí.
Vy jste se znali několik let, vlastně jste byli spolu, myslím, 6 let jsem četla a pak, až jste se vzali, vlastně jak jste se rozhodovala o tom, jestli se znova vdávat, bylo to třeba problematické kvůli tomu, že předchozí manžel byl vlastně nezvěstný. Jak tohle
bylo
je?
To technicky problematické, protože ten můj předchozí manžel byl skutečně nezvěstný a nebyl nikdy prohlášen za mrtvého a já jsem tím pádem nebyla vdova, bylo potřeba mě rozvést s člověkem, který zcela zjevně už nežil, neexistoval, ale zároveň úředně existoval, takže to byl velký právní oříšek, to bych odkázala na své právníky, kteří to dodnes drží jako své výrobní tajemství. Ale upřímně řečeno, ten hlavní důvod, proč jsem se po třetí vdala, byly české imigrační úřady, protože to bylo něco prostě nepředstavitelného a tak komplikovaného s ním sem jezdit, s tím mým vlastně partnerem, že se ukázalo, že si vzít musíme, pokud chceme nějak v České republice existovat. A protože já jsem chtěla, jako natolik dobrodruh nejsem, abych se rozhodla rodit v Afghánistánu a vychovávat své dítě mezi těmi 11 miliony min, že jsem se rozhodla vrátit do České republiky a samozřejmě jsem chtěla toho tatínka, toho budoucího dítěte sebou, takže to my už jsme se vzali předtím teda, jo, ale tohle byly úvahy, které mě k tomu vedly.
O tom, jak funguje česko-afgánská rodina a jak se vlastně vychovává syn mezi různými zeměmi, mluvíme s Petrou Procházkovou. Za chvíli se k vám vrátíme. Zůstaňte s námi na Rádiu Wave.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
V magazínu Ona dnes se v roce 2007 psalo, cituji, válečná reportérka Petra Procházková se ve 42 letech proměnila v Madonu. A mě zajímala právě tahle proměna, protože třeba já už taky mám docela dlouho přes 30 a pořád jako odkládám tu dobu, kdybych třeba chtěla mít to dítě. A vy jste vlastně to dítě měla ve věku, kdy už jako často doktoři říkají, no tak to už asi nepůjde a tak. A vlastně byla jste překvapená, když jste zjistila, že čekáte dítě? Bylo to...
Ne, já už jsem ho chtěla v té době, jo, takže já jsem překvapená nebyla. Doktoři byli, bych řekla, celkem šokovaní. Ona to těch 42 let asi by nebylo tak šokujících pro mateřství, jako z důvodu toho, že jsem byla prvorodička. A to teda samozřejmě na mě koukali. I takhle, když jsem chodila, si pamatuju na ty různé prohlídky, tak jsem vedle těch ostatních maminek působila poněkud nepatřičně, jo. A nakonec, když Zafar chodí do školy, tak já jsem tam o 20 let skoro starší než ty ostatní maminky, tak je to takové trochu legrační. Nicméně bylo to za 5:12 a určitě jsem o tom uvažovala už nějakou dobu, no, ale taky jsem asi trochu zaspala, no. Člověk zase nemůže si to tak všechno naplánovat a nalinkovat a říct si, tak teď je ta správná doba. Pořád bylo něco na práci, navíc ten život v tom Afghánistánu je náročný, hektický, i jako z praktického hlediska, a ono přece jenom to mateřství a těhotenství vyžaduje jistou dávku klidu a zázemí, no. A to tam teda jako neúplně bylo, takže já jsem ráda, že to nakonec dopadlo tak, jak to dopadlo.
Takže vy jste se přesunula do Česka, vlastně syna jste vychovávala tady a manžel tak různě cestoval. Já jsem četla různé verze, ono se to asi taky během let různě měnilo, jak jste byli nebo nebyli spolu, protože on se staral o rodinu, pak zase jsem četla, že pracoval v Londýně. Jak je vlastně syn starý teď a jak to zvládáte teď?
Našemu Zafárkovi je 11 let, on chodí do 5. třídy a můj muž pokračuje v tom kočovném životě, který bych řekla, že mu je i vlastní. Pendluje mezi Afghánistánem, Českou republikou. Ano, on pracoval v Londýně. On je totiž jako teď aktuálně řidičem Uber, což si myslím, že v kombinaci s tím jeho orientálním vzhledem je docela dobrodružný tady v České republice. On tady zažil docela dramatické chvíle v poslední době. Nicméně v tom Londýně byl asi 2 roky, my jsme tam za ním jezdili, bylo to hrozně zajímavé pro nás, ale jemu se asi, bych řekla, vlastně stýskalo po tom synovi a po té rodině, tak nakonec se vrátil do Čech. A teďka aktuálně například je tady, bydlíme v malinké vesničce u Peček a celkem si tam lebedíme, musím říct.
Řeší už vlastně váš syn nějak svoji identitu, nebo to zatím ještě moc o tom nepřemýšlí, ještě na to moc mladý a jak vlastně on to vidí, nebo jak on se cítí?
Trochu to řeší, protože on jako výrazně cizokrajně vypadá, on po mně teda ani barvu vlasu, ani barvu pleti nezdědil, on je tmavý, má prostě výrazně černé oči, vlasy, je na něm na první pohled vidět, že to není bílá rasa, takže on to řeší občas, nemá z toho, myslím, zatím nějaké trauma, žijeme dost izolovaně na té vesnici, kde jsou na něj všichni zvyklí, ale uvědomuje si svoji určitou jinakost a uvědomuje si, že k té jinakosti v poslední době možná vzrůstají v české společnosti určité averze, ale on s ním ještě neúplně byl konfrontován, protože ta vesnice je fakt malá a on často neopouští, takže on žije v takovém akváriu trošku.
No a čeká ho střední škola určitě, takže to...
Čeká ho, já jsem jako odpůrce víceletých gymnázií, takže on jde do normální 6. třídy, protože my máme jenom malotřídku v té vesnici, tam právě chodí do školy, tím je ta izolace jako dokonána. Teďka ale do 6. třídy už musí chodit do Poděbrad. Tak uvidíme, myslím si, že měl takové, říkal mi mami, a co když se mnou nebude chtít nikdo sednout, tak vypadám přece jinak, nebo vypadám divně, on říká, ale myslím si, že to nějak překoná, nebo prostě bude to muset zvládnout, nic jiného mu nezbývá.
Vlastně v některých těch rozhovorech z minulosti jsem četla, že jste vlastně ho směřovala spíš do toho Afghánistánu, že jste chtěla, aby tam vlastně jednou byl, ale to teď vlastně už studuje v Česku, jak to vidíte teď, chtěla byste, aby byl spíš tady nebo tam a proč?
Já bych hrozně chtěla, aby on měl s Afghánistánem a se svými příbuznými nějaký osobní kontakt, aby tam mohl jezdit, aby prostě znal tu kulturu. Chtěla jsem hrozně moc, aby mluvil persky, ale můj muž, i když je to vlastně absurdní, tak on je toho trochu odpůrcem. Jo. Jednak moc nechce, aby se tam za současné bezpečnostní situace jezdilo. Nechce, abych tam jela já s ním, on by ho tam třeba odvez samotného, protože Zafar se absolutně v té afgánské společnosti ztratí, ale se mnou, jako s cizincem, já bych představovala bezpečnostní riziko a já ho tam zase nechci pustit samotného. Jo? Takže vedeme doma takové spory. Tím pádem Zafárek, on o sobě říká, že je napůl Afgánec, on to zcela jasně jako identifikuje, ale jeho hlavní znak té identity jiné je, že nejí vepřové, jo. Ale jinak vlastně si myslím, že je povahou docela Čech. Takže on ale nezná, většinu svých příbuzných nezná. No. Tak to je, mě to mrzí hrozně, ale ta bezpečnostní situace v Afghánistánu není vhodná pro výlety a pro malé děti, to já si uvědomuju.
Jak vlastně ten syn změnil váš život, jak zasáhnul do vašeho života, do vaší práce, jak vás to posunulo, kam vás to nasměrovalo?
No, hodně to mateřství změnilo život, protože asi kdybych dělala jinou práci, tak by to nebyl takový zásah, ale ta moje práce spočívala v tom, že já jsem hrozně moc cestovala, že jsem dlouhá období žila mimo Českou republiku a většinou v oblastech, kde to nebylo úplně komfortní. Tak jak jsem ta stará matka, tak se snažím samozřejmě to dítě asi možná přehnaně opečovávat a ani jsem neměla chuť ho vláčet někde, kde by to pro něj znamenalo nějaké riziko nebo by se mu tam nelíbilo. Teď jsem ho v loni poprvé vzala na takovou dovolenou na východ a jeli jsme na Ukrajinu a já jsem mu chtěla ukázat opravdový tank a frontovou linii, ne úplně na Donbase, ale takovou bezpečnou mezi Krymem a zbytkem Ukrajiny, kde je taky fronta, kde jsou tady prostě vojáci. A přijeli jsme tam, on byl strašně otrávený, řekl mi pak, že ta moje dobrodružství ho nezajímají a že chce jet rozhodně do nějaké země EU a už ne do žádné takovéhle podivné země, kde nic nefunguje, jak mi řekl v 10 letech. Takže já nevím, jestli on se úplně jako pomamil, musím říct.
Tak já jsem se teď chtěla zeptat, kde se vidíte za 10 let a vlastně vašeho syna, tak to vypadá, že možná někde spíš v západní Evropě na nějaké škole.
Nevím, já ho přinutím, protože letos teda jsem zvolila jinou destinaci, jedeme do Abcházie, což je taky okupované území a taky tam uvidí frontovou linii a vojáky a já věřím, že to do něj dostanou prostě. Ten východ, já si myslím, že východ je strašně zajímavá oblast, on navíc jako geneticky tam patří a ve Francii, v Londýně, už ve svém věku všude byl a tam dokáže žít. To je jasný, to už nemusí zkoušet, ale měl by se naučit žít i tam, kde to třeba pro jiné by bylo obtížné. Třeba tu krásu, tu romantiku toho dobrodružství, jak ho vidím, já taky jednou k němu to nějak doklopítá.
Říká Petra Procházková, která je naším hostem na Radio Wave. Za chvíli se k rozhovoru vrátíme naposledy. V rozhovoru Veroniky Rupert se dnes setkáváme s novinářkou, spisovatelkou a humanitární pracovnicí Petrou Procházkovou. Petro, s válečnými konflikty, humanitárními krizemi, kterým se dlouhodobě věnujete, souvisí samozřejmě téma uprchlíků, kterým se teda dneska se tomu říká hlavně migranti, téma migrantů, což je téma velmi ožehavé. Vlastně v poslední době u nás, jako kdyby se lidé báli migrantů, jako kdyby to bylo něco, před čím se musíme zabednit, schovat a hlavně je nepřijmout. Naopak, než aby jsme třeba někomu pomohli, kdo utíká ze země, kde je válka. Jak myslíte, že by tohle šlo nějak jako změnit nebo to posunout, nebo jakým způsobem by se to dalo trošku vylepšit, tahle situace?
No tak zásluhu na té absolutně nepohostinné atmosféře si myslím mají naši političtí představitelé v čele s panem prezidentem, protože ono vytvářet atmosféru strachu a jako těžit vlastně, nejposlušnější člověk je člověk vyděšený a vystrašený. To jako opravdu ze své zkušenosti musím říct. Jakmile se někdo bojí, tak s ním krásně můžete manipulovat. Já mám takové podezření, že to byl takový politický kalkul vytvořit tady armádu vyděšených voličů, kteří ve strachu o svou budoucnost a pod vlivem úplně nesmyslných jako ujištění, že se sem hrnou vlny migrantů, kteří nás chtějí zahalit do nějakých burek a paranč a postavit tady mešity a zakázat nám vepřové, tak byli ochotni potom na jakoukoliv tu politickou úmluvu přistoupit. Jo? Takže si myslím, že to byl prostě prachsprostý politický kalkul.
No, co dělat vlastně aktivně, pokud člověk chce přispět k nějaké trošku právě vstřícnějšímu jednání nebo právě proti tomuhle té atmosféře strachu. Tak,
tak média tam můžou sehrát určitou aktivní roli, hlavně média veřejnoprávní služby, ale vlastně všechna média, která prostě promlouvají k občanům, blbý je, že teda jako důvěra v média klesá, co si budeme povídat, nicméně pořád to smysl má ukazovat pozitivní příběhy ze zahraničí, je neskrývat ani ty negativní, ukazovat ty věci, jak jsou, ani to nepřikrášlovat, ani to prostě nezhoršovat, vždycky od 10 k 5, buď je to absolutně plus nebo absolutní mínus, ale takový ten realistický pohled na celou tu situaci, myslím si, že chybí. A to je jediná cesta, nebude to mávnutím kouzelného proutku, už tady bylo naděláno spousty škod a než se z toho vyhrabeme z téhle své hrůzy před tím, že k nám někdo přijde, to bude trvat pár let.
Vy jste v roce 2015 absolvovala vlastně cestu do Evropy s uprchlíky ze Sýrie. Vlastně co vám tenhle zážitek dal, co jste se na té zkušenosti naučila?
Já jsem pochopila ještě víc jejich motivaci, pochopila jsem, že ti lidé jednak opravdu jim často nic jiného nezbývá, ale pochopila jsem jedna věc, tam byla hodně důležitá, že já jsem i pochopila takovou tu věc, kterou jsme si zvykli jakoby odsuzovat, že někdo chce jít prostě jenom za lepším, že chce lépe žít, že chce lepší budoucnost pro své děti. A my jakoby se zlobíme na ty uprchlíky, že chtějí lépe žít. A přitom nám samotným je to úplně vlastní a mně přijde, že to je hrozně nespravedlivé zlobit se na někoho, že hledá lepší budoucnost, jakoby Amerika nebyla osídlena jenom takovými lidmi, kteří prostě chtěli lepší život pro sebe a pro své potomky. No tak vždycky to tady bylo a my teď se tváříme, jakoby na to nikdo jiný neměl právo a prostě já jsem s těmi lidmi našla určitou společnou řeč a nemyslím si, že tady všichni budou šťastní a spokojení a nemyslím si, že všichni se mzdou s dobrými úmysly, ale myslím si, že nemáme jinou šanci, než se pouze pokoušet tu situaci nějak korigovat, ale určitě ji nevyřešíme tím, že kolem sebe tady se obeženeme ostnatým drátem.
Vy jste autorkou knih, které teda osobně mám strašně ráda, Aluminiová královna, což je o ženách v čečenské válce, Frišta o životě v Afghánistánu po pádu Talibanu a zahledla jsem nějaké zmínky, že ještě chystáte nějaké knížky nebo jestli už třeba na něčem pracujete, jak je to s literaturou?
No, já bych chystala knížky. Mám takové náměty na knížky právě o zase životě, jak jsem žila já v Afghánistánu, tak teď bych zase chtěla nějak přiblížit, jak se žije takovému cizinci z Afghánistánu tady ve střední Evropě. Ale naprosto nejhorší nepřítel mé jaksi literární tvorby je čas. Protože jak se živím psaním do těch novin, tak kdybych měla přijít domů a ještě jako psát knížku, tak je to jako, když někdo jako fárá uhlí a přijde domů a ještě si jako zahází chvíli lopatou jako ve volném čase, tak to si myslím, že v dohledné době to prostě nedokážu a to psaní knížek mě bohužel neuživí.
Co vás teď aktuálně živí a zaměstnává nejvíc? Už se to trochu nakousla vlastně.
Aktuálně asi Ukrajina, konflikt na Ukrajině, jezdím do Gruzie, teď, jak říkala jsem, jedem do té Abcházie v létě, ale Ukrajina je pro mě teď ústřední problém ve východní Evropě, kterou já sleduji a myslím si, že je jí věnována teď už malá pozornost, že to prostě upadá v zapomnění, ale určitě Ukrajina je velké moje téma.
Čím si to vysvětlujete, že čím dál tím menší pozornost je věnovaná, protože vlastně naposledy, když jsme se spolu setkali ve vysílání Rádia Wave, to je 4 roky zpátky, to právě začínal ten konflikt na Ukrajině. Bylo to vlastně k tomu tématu a tehdy to bylo úplně ve všech médiích. A vlastně my i jsme spolu mluvili jenom o tom, vlastně jsme se vůbec nedostali k tomu, že bychom se bavili o vašem životě a vlastně o vaší práci z toho osobního pohledu.
No, na každý konflikt si zvyknete, jak je to moc často už v médiích a ono se dost často opakují ta témata v tom konfliktu, tak si na to prostě veřejnost zvykne a zprávy ve sdělovacích prostředcích jsou přece jenom zboží, takže vy zvláště v těch ne sdělovacích prostředcích, v těch soukromých, tak tam musíte také ohlížet na to, co ti lidé jsou schopni konzumovat. A od toho tady jsou média veřejné služby, aby udržovala ta témata při životě. Ukrajina byla překrytá konfliktem v Sýrii a už prostě ten konflikt na Ukrajině trvá moc dlouho na to, aby zaplňoval ty první stránky novin. A tak to je s každým konfliktem. Já jsem to začala v Čečensku, když ta válka trvala 5., 6. rok, tak vlastně už se muselo stát něco extra krvavého a mimořádného, aby jsme se s tím dostali na nějaké slušné místo v novinách.
Hmm. A není to třeba také tím, že ten konflikt je tak trochu zaseklý, zamrzlý, že vlastně obě strany drží nějaké pozice a ty změny zase nejsou tak velké?
Určitě je to tím, že nemá žádnou katarzi, že prostě se nikam nevyvíjí. Myslím si, že je to ta nejhorší varianta pro Ukrajinu, tohle, tato latentní válka, toto zamrznutí, protože pozornost světa upadá, tím pádem upadá i pomoc světa a takhle to může fungovat prostě desetiletí. Takových konfliktů je ve světě řada, na bývalém sovětském prostranství celá řada. Ty státy jsou tím hrozně paralyzovány a ekonomicky vyčerpávány. Mají uprchlíky, ze kterých se stane takový kolorit, protože ti lidé pořád doufají, že se vrátí, ale zároveň už desetiletí třeba žijí někde mimo to své původní bydliště a ten stát to nesmírně, nesmírně vyčerpává. Pominuli i to, že takový stát není úplně vhodný jako partner obchodní, ekonomický a i u Ukrajiny se to týká vstupu do Evropské unie.
Vy se teď vlastně Ukrajině tady hodně věnujete, píšete o ní odsud nebo tam hodně jezdíte, můžete teď už vlastně víc cestovat, i když už je váš syn větší, nebo jak se vlastně vyvíjí tahle vaše cesta, chystáte se zase vrátit v uvozovkách do akce a jezdit do zahraničí?
Na Ukrajinu já jezdím hodně. Jak říkám, vloni jsem ho tam vzala sebou, to jsme tam byli celý měsíc, ale to teda jsme nedojeli úplně na tu frontovou linii na Donbase, ale když jedu bez něho, tak se na Donbas vydávám. Ukrajina je dosažitelná i autem, tak já nerada lítám, já se strašně bojím lítání, takže pro mě je Ukrajina vhodná, neboť se tam dá dojet autem a když není zbytí, tak tam i doletím. Je to opravdu prostě kousek, takže to je země, kam jezdím hodně často. Jezdím i do Gruzie a celkem si myslím, že cestuju, jak to jde.
No a teď ta poslední otázka, tedy kde se vidíte tak za 10 let? My jsme teď dělali takovou kampaň, připravovali, kde se ptáme mladých lidí, jak se vidíte v seniorském věku, tak to se ani neptám, se ptám za 10 let.
No, tak to už bude ten seniorský věk. Ta novinařina má určitou výhodu v tom, že se dá přizpůsobit tomu věku a těm fyzickým možnostem, které máte, tak já se asi pořád vidím v novinách. Nemyslím si ani, že bych přestala úplně cestovat. Nevím, jestli budu skákat někde ze zákopu do zákopu. Já doufám, že těch válek bude méně a méně. Vidím se v novinách a jsem zvědavá sama, jak to bude. To je pro mě příliš asi daleký horizont.
Já děkuji za návštěvu na Rádiu Wave. Mým hostem byla Petra Procházková. Pěkný večer.
Děkuji za pozvání.
A příjemný poslech dalšího vysílání Rádia Wave přeje Veronika Rupret.